Klidný předpolední čas se přeje Daniela Brůhová. Se mnou u mikrofonu už sedí Petr Prokop Šostřonek, převor Břevnovského kláštera. Pardon, pane převore, málem jsem vám překřtila vaše působiště.
Ale patřím k tomu Břevnovu, takže ano. Ať už převor nebo Břevnov patří ke mně a přeji dobré dopoledne všem posluchačům.
Děkujeme. Já když jsem hledala Prokop Šostřonek na internetu, vyšel mi jeden odkaz herec. Petr Šostřonek, herec, film Medvídek, tak jsem se dívala a vy jste tam skutečně hrál postavu sama sebe.
Já jsem hrál sama sebe a přišel jsem k tomu tak, že režisér Jan Hřebejk za mnou přišel, poněvadž mimo jiné ve filmu Medvídek se odvíjí osudy jednoho člověka, kterého jsem sám sezdával a se kterým jsem prožíval ty problémy, které stvárňuje na filmovém plátně Jiří Macháček. Takže se mě ptal režisér, že by nerad obsazoval na místo převora někoho jiného, jestli nechci zahrát sama sebe a jestli bych mu nevymyslel dvoje různé křty do tohoto filmu, že by se to tam hodilo, takže jsem jakoby samozřejmě v uvozovkách se podílel na scénáři a myslím si, že to byla taková cenná zkušenost zase životní.
Křtil jste ve filmu, byl ten křest platný?
Nebyl, poněvadž jsem neměl úmysl, protože platně křtí ten, kdo má úmysl. Ve filmu, teda snad to mohu prozradit, jsme jakoby křtili a na nečisto malého Samuela Hřebejka a pak ty křtiny, kdy už jsem měl ten úmysl, se byly asi měsíc po natáčení.
Když už jsme začali takovou lehkou notou, tak v první hodince je, jaká je, tu byl someliér Jakub Král. Když jsem říkala, že přijdete po 11., tak velmi litoval, že se tady společně nepotkáte a říkal, že vás velmi obdivuje, že jste velice lidský pastýř, tedy duchovní pastýř v uvozovkách a navíc velký znalec vína. No to od someliéra, myslím, je velká podsta.
Tak to jsem ani netušil, že někdo takové hodnocení dává o mně. Možná to souvisí s tím, že dokonce o víně a o množství vína vlastně je i jedna z kapitol, ze 73 kapitol Řehole Benediktovi.
Skutečně?
On je psal na Monte Cassino přibližně roku 529 a tato kapitola 1.40. začíná. Poněvadž víno se pro mnichy nehodí, ale poněvadž v dnešní době o tom mnichy nemůžeme přesvědčit, to bylo 6. století, ale uvědomme si, že to byla střední Itálie, tak znamená, že to víno je běžný nápoj pro lidi tohoto regionu. Takže určuje, kolik může ten mnich vypít za den a dovoluje heminu vína. Samozřejmě každý i someliér se mě vždycky ptá, kolik to je ta hemina. Vím, že vykladatelé se pohybují v tom výkladu od 3 do 7 deci.
No tak to není málo, 3 až 7 to je...
Není to málo, mně se líbí ta horní hranice, ale skutečně dobrého, kvalitního vína, takže si myslím, že i Bible mluví o vínu jako božím daru, takže je dobré tyto boží dary pochválit, jsou-li dobré, ale všeho s mírou, jak říká apoštol Pavel, všechno je mi dovoleno, ale ničím nesmím být spoután.
Říká Petr Prokop Šostřonek. Vánoční písnička uvedla další téma. Petr Prokop Šostřonek, převor Břevnovského kláštera, je člověk hluboce duchovní a kdo jste navštívili bohoslužbu s ním, tak je to nádherný zážitek. Vánoce, to jsou naše nejoblíbenější svátky roku, kdy se chystáme na to slavení, ale my už jsme, pane převore, tak trošku slavení a sváteční chvíle z našeho života vymazali, dalo by se říci.
Vymazali a hlavně to neumíme. Já mám takový čerstvý zážitek teďka vlastně ze svého putování po Izraeli, kdy jsem doprovázel v říjnu a v listopadu dvě skupiny po biblických místech a takový asi jeden z nesmazatelných zážitků je pozorovat, jak Židé slaví začátek šabatu. To znamená, každý pátek večer východem první hvězdy slaví sváteční den. Každý týden. A já si myslím, že je to moc důležité a to už neumíme.
Jak to vypadá? Jak to v tom Izraeli vypadá?
Tak jednak jsme navštívili synagogu, to znamená vítání šabatu jako té nevěsty, která přichází a vstupuje a pak vlastně každá ta rodina se rozchází do svých domovů a usedají ke společnému stolu a když člověk pozoroval tu atmosféru toho večerního Jeruzaléma, kdy po té večeři vycházejí mladí i staří do ulic nebo celé rodiny, procházejí se a skutečně slušně slaví a jsou v pohodě, nebo snad to nebylo neslušné, ale člověk třeba mohl koutkem škvírky v oknu vidět prostě tu rodinu, jak sedí v pohodě u stolu, tak to připadalo, jako bychom se dívali na štědrý večer v našich rodinách, možná tam to trošku tak umíme, ale představte si, že oni to mají každý týden a mají zakázáno v ten večer mluvit o politice, o práci. To znamená, je zaručeno, že se nepohádají a že skutečně ta rodina je pohromadě a je to skutečně takový základ slavení. Já, když se podíváme do různých skanzenů, tak vidíme, jak vypadaly sednice našich chalup vždycky, že vlastně centrem toho života té rodiny byl stůl, kde se ta rodina pravidelně setkávala. Dnes ty obyváky jsou uspořádány tak, aby odevšel dobře bylo vidět na televizi a myslím si, že to je jeden z těch momentů, který přispívá k tomu opravdovému slavení v té rodině, protože to je i společné jídlo. A je to kus společného života. My máme německé slovíčko genosse, už trošku zaneřáděno tím, že jsme ho vždycky překládali z němčiny jako soudruh, ale uvědomme si, že i tam je slovní základ essen, jíst. To znamená, druhem mého života, tím, který patří k mému životu, je ten, který se mnou sdílí ten společný stůl a bohužel ty různé fast foody, nebo jak se to dnes nazývá, vlastně různá rychlá občerstvení nám tak zrychlují život, že nás vlastně i odvádějí od toho společného stolu a je to škoda.
Společný stůl, společně prožité jídlo, to je nádherný svátek a nemusí být jenom o Vánocích, jak nám nabízíte.
Samozřejmě, já si myslím, že je to důležité to zastavení pro nás tedy neděle jako svátečního dne, kdy člověk vlastně najednou zapřemýšlí, proč pracoval těch 6 dní předtím a proč přijde těch 6 dní poté a že člověk pak ten život bere úplně jinak. To je smysl každého svátečního dne i toho zastavení nedělního pro nás.
Zastavení nedělní. Někde jsem četla, že před 200 lety se Vánoce slavili tak, zvláště v těch chudých rodinách, že se dárky vyráběly, protože dárek to bylo něco, co šlo od srdce k srdci. A to se nedalo koupit, to se muselo posvětit vlastně prací rukou.
Já jsem člověk klidný, ale vyvedeme z míry a až skoro do nepříčetnosti, když slyším, že někdo dokonce si bere na dárky dneska půjčky. A já si myslím, že se skutečně srdce nedá půjčit a nedá se ani zaplatit a vyplatit a uplatit, protože možná ty drahé dárky, na které si berou ty půjčky, že to je možná takový úplatek za to, co jsem nedal celý rok. A já si myslím, že dárek by skutečně měl být od srdce, protože my napodobujeme vlastně o Vánocích ten největší dar, který my křesťané považujeme dar toho Božího Syna a jeho narození, takže vlastně tím jakoby trošku napodobujeme tento největší dar a to musí jít skutečně od srdce, jinak to není dar.
Říká Prokop Šostronek. 11 hodin 20 minut je jaká je @rozhlas.cz, tak sem na tuhle adresu můžete psát své dotazy, postřehy Petru Šostronkovi Převoru Břevnovského kláštera. Když jsme slyšeli písničku o vodě, tak bych se docela ráda vrátila k vaší cestě po Izraeli. Nikdy jsem tam nebyla. Může to být skutečně zajímavý zážitek vstoupit na ta místa, kde před 2000 lety kráčel Ježíš, kráčely dějiny, všechno je to zapsáno v Biblinu, ale ta země samozřejmě nese dějiny ještě starší.
Já si myslím, že země samotná, ať už ji nazveme zaslíbená, nebo opravdu země izraelská, tak je to země, která aspoň mě okouzlila a já vždycky vlastně, jak si šáhnu na kterékoliv místo a pak čtu vlastně ty biblické příběhy, tak se tam znovu ocitám, protože a znovu je nějakým novým způsobem prožívám a vnímám je úplně jinak, než jsem je navštívil. Už jsem tam byl asi 10krát, asi 10 skupin jsem už provázel a pokaždé je to nová inspirace. A když se vrátíme k té vodě, tak já si myslím, že voda je takový největší dar, který je pro tuto zemi, protože tam, kde je voda, tak tam je také nový život. Dokonce teďka s tou poslední skupinou jsme zažili déšť u Mrtvého moře, déšť na poušti. A to byl takový zázrak pro místní lidi a to přináší vlastně jakoby závdavek toho nového života a nové úrody už pro příští rok a my si to nedokážeme představit. Já si myslím, že my mnohé věci bereme samozřejmě. A proto Židů je tak častá ta za modlitba díku vzdání, ať už berou kterýkoliv kousek chleba do rukou, nebo nápoj, nebo jakékoliv jídlo, nebo cokoliv dělají, protože vědí, že to není samozřejmé. My jsme zvyklí přijít do supermarketu a šáhnout a cokoliv si vzít do košíku a prostě, že to je samozřejmé. Ale už jsme ztratili takový pojem toho vlastně, že je to také dar a že máme být za to vděční a že to trošku vede člověka k pokoře, že mnohé věci nejsou samozřejmostí.
Navštívil jste i Betlém? Jsou Vánoce před námi?
A samozřejmě, my jsme prošli tou cestou od pouště, tedy vlastně od kázání Jana Křtitele, od vlastně i také období, kdy Ježíš tam prožil, až samozřejmě místo narození v Betlémě, severní Izrael, to znamená místo u Galilejského jezera Nazaret, místo, kde prožil vlastně ten skrytý život a začátek veřejného působení, až vlastně vrchol pak zase v Jeruzalémě ty poslední tři dny.
No a Betlém, slyšela jsem o tom, že to místo je plné ruchu lidí, že tam člověk přece jenom to zastavení a klid hned tak nenajde.
Samozřejmě už to není bezvýznamná vesnička, už ta aglomerace betlémská má asi 60 tisíc obyvatel, je to vlastně v té palestinské samosprávě a tak vlastně i tím je to poznamenáno jakýmsi takovým neklidem a vlastně tím napětím a člověk tam znovu a znovu poznává, že to napětí mezi vlastně Židy a Palestinci je asi takový problém, na který bylo zaděláno v minulých staletích a že jak se říká i v Bibli, že otcové jedli nezralé ovoce a nám z toho ještě trnou zuby a že možná vlastně je to i takový pozůstatek i těch různých mandátů britských a tak dále, i takové politiky obojaké a možná někdy i pro někoho to bylo především takovým velkým kšeftem a je tam tolik složitých problémů, že se jenom tak ten problém tam nevyřeší a proto tam člověk pochopí, co to je modlit se za mír nebo prožívat pokoj. A to slovo šálom, které vyjadřuje vlastně v Biblii ten mír, že to neznamená jenom nepřítomnost války, ale že je to vlastně taková i vnitřní pohoda, o kterou se tam musí stále znovu a znovu snažit všichni obyvatelé.
Mimochodem, cítil jste se tam bezpečně?
Já se cítím vždycky bezpečně, to já si myslím, že obě strany chtějí, aby lidé přijížděli, aby lidé navštěvovali tato místa, protože každý turista, každý poutník přináší samozřejmě peníze, které jsou potřebné oběma stranám, takže já si myslím, že pro toto základní bezpečí tam je vždycky uděláno všechno dostatečně, tak jako u nás, když se mi někdo ptá, nebojíš se tam nějakých teroristů a tak dále, já říkám ne, tam kudy chodím, tam je to všechno zabezpečeno a na blázna mohu narazit i u nás na zahradě.
V Břevnově. Mimochodem, křesťanství stojí na základech židovství, když vy tam sledujete to židovství v té formě plné, která je přímo ve vlastní zemi. Nacházíte tu inspiraci a to propojení?
Samozřejmě ta inspirace tam je a je důležité se vracet ke kořenům, protože bez kořenů nepochopíme vlastně to, čím žijeme. A proto se stále více divím takovému i někdy skrytému antisemitismu mnohých křesťanských skupin nebo někdy až takových elitářských a vlastně ortodoxních vlastně i tam na té naší straně, poněvadž bez těchto kořenů bychom my nebyli a přirozeně vlastně přerůstá to židovství a vlastně to poselství starého zákona v ten zákon nový, tak jak to vnímáme my.
Říká Petr Prokop Šostřonek. Doufám, že jste si vybrali pořad, který chcete poslouchat a že stále posloucháte Petra Prokopa Šostřonka, převora Břevnovského kláštera v setkání Je, jaká je, předpolednem. Mluvili jsme o Izraeli, mluvili jsme o schopnosti slavení, ale řekla bych, že Vánoce to je taková zvláštní doba, kdy je daleko více tma venku. Takže člověku se ten den smrskne a ta tma svým způsobem nám trošku leze i do duší. No a všeobecná hospodářská krize, ta nám na náladě nepřidá, pane Převore. Často různé osobní problémy, když se do toho přidá ještě trošku té tmy, tak před Vánoci je skoro nejhorší doba v roce, bych řekla.
Samozřejmě i všichni psychologové vlastně mají vypozorováno, že zvláště pak Štědrý den je asi jedno z nejkritičtějších období či dnů nebo hodin, které prožívají lidé, a samozřejmě já se nepasuji do role odborníka, který by mohl všechny ty problémy vyřešit, ale vnímám to, že lidé letos před Vánocemi jsou nervóznější, ale možná i proto, že příliš naslouchají různým, a já jsem ve veřejnoprávním médiu, ale možná, že někdy i veškerá ta média, nejenom veřejnoprávní, tomu nepřidají, poněvadž jsou různé takové poplašné zprávy, nebo najednou někdo něco řekne, neodvažuje se říci přímo plácne. A najednou lidé jsou náchylní samozřejmě každou takovou poplašnou zvěst vlastně brát vážně a už si hned představují ty různé katastrofické scénáře. Já si tak vzpomínám na jedno, a ono to bylo vždycky, vzpomínám si na jedno takové apoftegma, to znamená vyprávění ze života pouštních otců. Mimochodem jsme navštívili také vlastně místo, kde žili mniši v Palestíně někdy ve 4. 5. století, blízkosti Betléma při té poslední cestě, a tam jsem lidem říkal, naslouchejte tomu tichu pouště, co všechno to ticho říká. No a jeden takový opat pouště říkal, mám divné mnichy. Když jim ukážu látku bílou, a je tam na ní pár teček a zeptám se těch lidí, co na tom vidí, tak mi řeknou, vidím tam černé tečky, i když té bílé plochy je nesrovnatelně více. A možná tohle by mohl být jeden z takových léků na ty depresivní nálady a malomyslné nálady, aby si lidé sedli, samozřejmě, že vidí ty černé tečky, které jsou v jejich životě a přinášejí mnohé svízele, ale aby vyhledávali taky ty bílé plochy, a já si myslím, že každý z nás jich najde ještě nesrovnatelně víc než těch černých teček, a že to je něco, co člověku dodá naděje a dodá takové radostní a pokoje, a to přispívá potom opravdu k té pohodě Vánoc.
Zní to jednoduše, pane Převore, ale v tomhle světě, ve kterém žijeme, který se hodně orientuje na hmotu, a vy jste sám mluvil o tom, že si dokonce mnozí půjčujeme na dárky, abychom měli za co koupit něco pěkného pro své blízké, tak jsme nešťastní možná, protože se nám zdá, že se nám nežije dost dobře.
A co, asi ano, pozorujeme to, ale myslím si, že když člověk jenom vycestuje za hranice naší země a trošku jako má otevřené oči, tak teprve tam vidí, co to je skutečná bída. A někdy se mi zdá, že ten nářek, a nechci zlehčovat samozřejmě těžké postavení nezaměstnaných nebo vícečetných rodin a vlastně toho, že se nedostává lecos pro ty děti, ale myslím si, že jsou mnohem na tom hůř, a že někdy možná ten nářek náš je ne na skutečnou bídu, ale to, že nemám oblíbenou značku nebo to, na co jsem si zvykl. A někde je to vlastně takové to uskrovnění a to, že vlastně se naučím něčeho vzdávat, tak to vede i k takovému taky spokojnějšímu pohledu na život. A já si myslím, že se to učíme my všichni. Vlastně advent byl vždycky, kromě postní doby, takovým dalším postním obdobím, proto převažuje také v té bohoslužbě fialová barva. A půst to neznamená zříkat se něčeho, že to nemám rád nebo že to je špatné. Ale abych se naučil být vlastně nezávislý na něčem. A je to moc dobré si to takhle vyzkoušet.
Postní dobu nám tímto způsobem představuje Převor Břevnovského kláštera. Já bych měla dodat, že i Broumovského kláštera. Ten je nádherný, tam žádní bratři ale v této chvíli nežijí. Celá komunita je v Břevnově.
Samozřejmě bratři tam nežijí, ale máme to na starosti, a nejméně jednou za měsíc jsem v Broumově a jsem moc rád, že se tam objevuje skupina lidí, kteří už berou ten klášter za své, že vlastně se tam vytváří i skupina nadšenců, kteří chtějí v tom klášteře vytvořit prostředí, které by nejenom těm místním lidem, ale jakýmkoliv návštěvníkům vlastně Broumovska poskytli nějaké zázemí. Máme dokonce připravený projekt, aby vlastně se z kláštera nebo jeho části stalo také kulturní a vzdělávací středisko. Doufáme, že to vyjde, ale už tak to, co se tam děje, že prostě přes léto je tam možno pozvat na festival hudební do Dicnofrovských kostelů v okolí Broumova, že je možno vlastně se podívat na částečně zrekonstruovanou zahradu, že vlastně v zahradním domku jsou pravidelné výstavy, tak už to vlastně nabízí vlastně ten klášter, i když bez mnichů, ale značenými lidmi to, co ten klášter by měl vždycky přinášet, a vždycky nad našimi kláštery často bylo to slovíčko pax latinské, což znamená pokoj.
Mimochodem, takhle vy jako mniši spolupracujete s laiky a nemáte z té spolupráce žádnou obavu a zdá se, že i nějaké ovoce přináší.
Samozřejmě, já si myslím, že se to vždycky vyplácí, stejně tak i v Břevnově. Já si myslím, že to propojení třeba radnice břevnovských živnostníků, místních škol břevnovských, že to přináší opravdu ovoce a prohlašuji a zatím si pevně stojím, že v každé obci se i v minulých staletích a desetiletích žilo dobře, když spolu mluvili starosta, hospodský, učitel a farář.
Ještě se vrátím k Broumovskému klášteru. Člověk nemusí cestovat za hranice a stát hodinové fronty na to, aby zhlédl turínské plátno. Ono stačí navštívit Broumovský klášter, protože vy tam máte kopii.
Ano, je tam kopie. Vlastně někdy v 17. století bylo běžné, že se vlastně dělaly kopie toho turínského plátna, takže jedna z nich se našla u nás v Broumovském klášteře, takže se lidé mohou na toto turínské plátno přijít podívat, ale je to jenom jedna z těch cenností. Já si myslím, že to cenné je, že tam vlastně nepřetržitě od 13. století vlastně se žilo, společně pracovalo, modlilo a vždycky ten genius locí toho místa, kde se lidé snažili jakékoliv dobro, tak se to může na tom místě doslova cítit.
Říká Prokop Šostronek. Na e-mail jejakájezavináč.rozhlas.cz přicházejí Prokopu Šostronkovi dotazy. Jeden z nich zní, slyšela jsem, že byla vykácena álej u vašeho kláštera. Je to pravda? A proč? A plánuje se obnova?
Tak možná ten dotaz trošku tak nějak vychází i z toho, jak někdy podávají média informace. Nejedná se o vykácení, ale o obměnu vlastně lípové aleje u nás vlastně v areálu kláštera, a kdo vlastně tam navštívil ten klášter v posledních 3 nebo 4 letech, tak vidí, jak se krásně ujaly nové lípy, to znamená, že tam jsou pořád.
Mimochodem, vy tam máte i studánku s dobrou vodou, chodí si pro ní lidé? Chodí navštěvovat
jelikož
studánku.
Jelikož hygienici ještě neuznali tu vodu, jakože plně schopná zabezpečit vlastně bezpečné požívání, tak samozřejmě ta voda nebo přístup k ní je uzavřen, takže ta Vojtěžka samozřejmě skrývá ten pramen a navíc ten pramen je trošku teď ohrožen tou výstavou i metra na Vypichu. A vlastně i tunelu Blanka, ale musím říct, že s těmi tuneláři, tedy myslím těmi skutečnými, pravými a dobrými tuneláři, jsme v dobrém kontaktu, poněvadž vlastně v celém okolí našeho kláštera, tam, kde se šlo do země, tam jsme žehnali svatou Barboru a žehnali vlastně ten první výkop, protože víme, že ti hoši tuneláři nevejdou dovnitř, dokud tam tu svatou Barboru nemají. Takže nám pomáhají hlídat ten pramen, aby se nestratil.
To je zajímavé, s kým vším přijde do kontaktu mnich. A jaké problémy musíte řešit?
Samozřejmě, jako já myslím, že to bylo i kdysi, protože vlastně na tu poušť nebo do jeskyní za těmi mnichy chodili lidé různí. Takže já si myslím, že to není nic nepatřičného, že i dnes se setkáváme se všemi lidmi, kteří potřebují pomoci nebo žádají o radu nebo chtějí nějakým způsobem pomoci.
Další dotaz přišel od pana Pavlici z Českého Těšína. Říká, že nemůže zapomenout na dobrá rána, která jste na Praze vysílal. No a chápe, že máte pravděpodobně práce nad hlavu, ale přesto se ptá, jestli neuvažujete třeba o nějakém církevním svátku, že byste věnoval pár hodin posluchačům.
Tak, já myslím, že to především závisí na dramaturgii vlastně této stanice, ale snažím se, pokud mě někdo pozve jako hosta do Dobrého rána, a pravidelně se ozývám alespoň telefonicky třeba Františku Novotnému, takže úplně jsem nezmizel z Dobrých rán.
Ano, a úplně jste nezmizel z éteru, což dokládá vaše návštěva u nás právě teď na dvojce Českého rozhlasu. Možná bychom mohli ještě k další aktuální věci. My dnes vysíláme ve zprávách informaci o tom, že Rada vlády doporučila vládě, co se týče návratu restitucí církevního majetku, aby došlo k takzvané inventarizaci, a všem to je kritizováno, že se prodlouží administrativně neúměrně to vracení. Týká se vás to, pane Převore? Vy máte nádherně opravený klášter.
Ona se to týká všech subjektů a myslím si, jestliže se podařilo část našeho kláštera opravit, protože pravidelní návštěvníci vědí, že ne, každá část kláštera je úplně v pořádku a vůbec v takovém velkém areálu se pracuje prakticky pořád. Já vždycky říkám, oprava našeho kláštera, to je jako natírání Eiffelovky, to skončíte a začínáte znovu. A myslím si, že tady základní princip je, že vlastně všechny ty subjekty, a nemluví jenom za nás, vlastně postrádají vlastně to materiální zabezpečení pro ty investice do těch areálů. Ono se tak nějak, a mluvím i za sebe, zabezpečí jakž takž provoz. A to horko těžko s tím, jak se zvedají energie. Ale už není z čeho investovat. Jestliže vlastně ten majetek byl zabaven po roce 48, tak vlastně tím známým zákonem se stal zabezpečen, ujistil církve, že bude vlastně přispívat na jejich provoz a na údržbu vlastně těch objektů. Víme, že je to čím dál tím složitější, a proto má dojít k tomu vyrovnání, aby se mohly všechny ty církevní subjekty postarat o svoje objekty sami a o svoji činnost a tak dále. A k tomu je potřeba nějaké to materiální zabezpečení, ale samozřejmě, že církve budou žít i bez toho. Ale třeba některá ta činnost bude muset být omezena, nebo by mohla zaniknout a byla by to škoda, a k tomu je potřeba vlastně všechno to materiální zabezpečení. A vím, že je to složitý problém, už se o něm jedná 21 let, a jak vidím, tak zase možná o nějaké měsíce či léta bude prodloužen. Ale já se tím nenechávám tak nějak znechutit, poněvadž myslím si, že to poslání pořád člověk může plnit, ať už je to tak, či onak.
Mimochodem, když jsem zmiňovala Břevnovský klášter, tak to je taková nádherná barokní perla v Praze, dalo by se říci, a za těch posledních 20 let skutečně prokoukla, navrátila se do téměř původní krásného lesku. Když žijete v těch barokních zdech, svým způsobem to může ovlivňovat i vaše myšlení, protože vy jste přímo napojen na ty kořeny těch našich předků.
Samozřejmě, že člověk, když prochází tím areálem a prochází těm chodbama, tak vzpomíná a nemůže nevzpomínat na ty, kteří tam žili a kteří pozitivně působili na tom místě, a jsem jim vděčný. I když si člověk někdy říká, že by mohl ten klášter být menší a mohlo by být menší starosti, že to naše někdy, jak říkám, 100+1, že skutečně stojí hodně námahy a úsilí, ať už duchovního nebo i toho materiálního, ale zaplať pánbu za každé takové místo, které je, poněvadž vlastně tím přebíráme vlastně od těch našich předků jakousi štafetu. Oni to vytvořili, oni tady vytvořili, nejenom v našem klášteře, prostě kdekoliv, kamkoliv se člověk může podívat vlastně jako poutník či turista nebo návštěvník, tak tam může vlastně vidět vlastně to, co naši předkové dokázali. A možná neměli takové prostředky, neměli takové možnosti, nebo neměli takové znalosti, nebo naopak, já někdy obdivuji, jaké měli znalosti a co všechno nám předali, co už neumíme my. A takže tak je to takový úžas, obdiv, vděčnost vlastně těm všem, po kterých jsme převzali vlastně tento areál, a člověk cítí zodpovědnost, že by to měl předat i následujícím generacím a zachovat to.
Takhle o svém domově mluví Převor Břevnovského kláštera. Karel Zich dospíval, no a Petr Prokop Šostřonek během jeho písničky zavzpomínal, že poslední rozloučení s Karlem Zichem proběhlo právě v Břevnově, v Břevnovském klášteře.
Je to vždycky taková milá vzpomínka, samozřejmě poslední rozloučení či smrt vlastně je chvíle smutná, ale já si myslím, že je důležité také zaspomínat na to, co ti lidé zanechali, a já si myslím, že čím víc toho ten člověk zanechá, tím může být vlastně ta vzpomínka na něj taková opravdovější, že vlastně když odchází, on to krásně řekl, tuším, Michal Vývek vlastně o smrti svého tatínka. A mě to tak zaujalo, že vlastně toho tatínka připravoval na smrt, umíral na rakovinu slinivky, a že tomu tatínkovi říkal, a že to bylo zase vyčteno vlastně ze zkušenosti lidí z hospiců, kteří se starali o umírající, když táto vlastně ty zanecháváš plné stodoly. A to znamená, že se ti mnohé v životě podařilo, můžeš odcházet opravdu klidně a s takovou hrdostí a s pocitem štěstí, že opravdu ten život stál za to. Takže já si myslím, že je dobré i o Vánocích, o těch svátečních chvílích zaspomínat na ty všechny, po nichž možná jsme převzali ty plné stodoly. Ať už to jsou naši rodiče, prarodiče, sourozenci, prostě kdokoliv z těch přátel, a já vždycky rád o Vánocích vzpomínám na ty, kteří už tady s námi nejsou, ale s nimi jsem třeba mohl prožívat sváteční chvíle nebo kus svého života, poněvadž ty vzpomínky na zemřelé i k Vánocům patří, protože jsme všichni, nebo tvoříme všichni pořád jednu takovou rodinu.
My bychom mohli jmenovat vašeho předchůdce Anastáze Opaska, to byla taky velmi výrazná osobnost, která určitě ovlivnila nejen vás, ale mnohé další.
Samozřejmě Anastáz Opasek patří vlastně k lidem, kteří pomáhali rozvíjet ten nový život. Já jsem si ho vážil, protože v 77. znovu měnil vlastně exil za domácí klášter, a jak to řekl některý novinář po tom roce 90, že vlastně vidí, že komunismus je krátkodechý, poněvadž Vít Tajovský a Anastáz Opasek byli opaty před komunistama a jsou opaty i po nich. A vlastně, že tito lidé se nenechali zlomit a že dokázali vlastně najít takovou novou sílu i v nových podmínkách vlastně vždycky žít, a zvláště o Anastázovi to tvrdím a vnímal jsem to. A další věc, na které jsem si u něj vážil a co se snažím předávat dál, že nehledal to, co lidi rozděluje, ale co je spojuje. Proto dokázal vlastně v tom společenství Opus Bonum, které spolu vytvářel v exilu, posadit při tom jednom setkání, když za to byl kritizován, vedle sebe poražené i vítěze. A ono se to střídalo u těch lidí, že vedle sebe seděl Zdeněk Mlynář a Pavel Tigrit na konci 70. let v exilu. Takže vidíte, že vlastně hledal v těch lidech, co je může spojit, i když vlastně tam byl velký antagonismus vlastně jejich politických názorů a určitě i filozofických a tak dále.
Pane Převore, Vánoce jsou před námi a Vánoce to je přece jenom taková jiskřička naděje. Slavíme nové narození, novou naději. Kde tu jiskřičku v té předvánoční tmě, a to nejenom té hmatatelné, kterou máme za okny brzy odpoledne, ale možná někdy i v duši, kde ji najít?
Já si myslím, že ji člověk nemá jednou provždy. To je důležité si uvědomit, že hledáme každý den znovu. Já tu naději hledám každý den znovu, a tak jsem si vytvořil takovou svoji vlastní definici naděje, a že to není nějaký laciný optimismus, ale přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to právě vypadá. A to se člověk musí k tomu propracovávat každý den znovu a znovu. Ono to souvisí i s tím, co říkám třeba snoubencům. Ono to platí vlastně o každém povolání, každém místě, kde člověk je, že není umění sebrat se odejít, ale sebrat se a zůstat. A člověk každý den znovu musí k tomu najít to, tu sílu, protože to nám říkával spirituál před svěcením jáhenským, když jsme brali na sebe povinnost celibátu. On říká, to nezachováte tím, že to slíbíte jednou. A vy se proto musíte rozhodnout každý den znovu. Takže já přeji všem posluchačům, aby dokázali i v tom předvánočním čase, i v tom vánočním čase každý den znovu tu jiskřičku objevit. Ona tam je, jenom je třeba jí hledat. A nevidět jenom ty černé tečky, o kterých jsem mluvil, ale vidět ty bílé plochy.
Děkujeme za tohle přání. To byl Petr Prokop Šostronek, převor Břevnovského kláštera. Děkujeme za váš čas, pane Převore.
Já taky děkuji za pozvání a přeji všem krásný zbytek nejenom dnešního dne.
Loučí se i Daniela Brůhová, zítra se na vás těší Marie Redková, no a po 11. hodině uslyšíte Blahoslava Maršálka, brněnského vědce, který byl oceněn jako Česká hlava 2011. Hezký den.